Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Donald Trump o'zbek jamoatchiligini aksariyati nazarida AQShning eng salbiy prezidenti sifatida ko'rilayotganiga qaramasdan, AQSh O'zbekiston aloqalari rivojida yangi imkoniyatlar paydo bo'layotgani ta'kidlanmoqda.
Manfaatlarni parvarishlashdan manfaatdor bo'lgan Washington albatta O'zbekistonga imkon qadar xayrixoh ijobiy munosabatlarni shakllantirishda davom etadi men nazarimda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trump o'zbek jamoatchiligini aksariyati nazarida AQShning eng salbiy prezident sifatida ko'rilayotganiga qaramasdan, AQSh O'zbekiston aloqalari rivojida yangi imkoniyatlar paydo bo'layotgani ta'kidlanmoqda. Ayniqsa O'zbekistondagi yangi hokimiyatning islohotlarga moyilligi, Afg'onistonda vaziyatning beqarorlik tomon ketayotgani, mintaqada geosiyosiy kurashlar avjiga chiqayotgani munosabatlarda yana strategik yaqinlik paydo bo'lishiga xizmat qilishi mumkin.
Manfaatlarni parvarishlashdan manfaatdor bo'lgan Washington albatta O'zbekistonga imkon qadar xayrixoh ijobiy munosabatlarni shakllantirishda davom etadi men nazarimda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Donald Trump o'zbekistonliklarga hali prezidentlikka nomzodligi paytida yo'q, muhojirlarga oid noxush bayonotlari bilan tanilishga ulgurgan siyosatchi. O'zbeklarni AQShda terrorchilik xuruji uyushtirayotgan muhojirlar qatoriga kiritgan Trump prezidentlikka kelgach migratsiya bo'yicha cheklovlar qabul qildi. Bu cheklovlar o'zbekistonliklarga ham tegishli bo'lishidan xavotirlar yuzaga chiqqan edi. Ammo jamoatchilik darajasidagi bu kayfiyat rasmiy aloqalarda aks etmaydi. Prezidentlar Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonida o'tgan sammit doirasida qisqa fursat uchrashishga ham ulgurishdi. Yaqinda esa Donald Trump Mirziyoyevni va O'zbekiston xalqini musulmonlarning muborak ayyomi Hayit bayrami bilan tabrikladi. O'zbekistonda AQShga, jumladan prezident Tramp siyosatiga nisbatan jamoatchilik va rasmiy qarashlar o'rtasida jiddiy farq borligiga diqqat qaratilmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida Tramp jamoatchilik tomonidan asosan aksil islomiy chiqishlari bilan tanilgan siyosat sifatida qabul qilinsa, rasmiy Toshkent uchun AQSh geosiyosiy munosabatlardagi muhim sherik maqomida qolmoqda.
Tramp bilan Putin agarki uchrashadigan bo'lsa, ancha ayyor bo'lgan razvedkachi Putin Trampni o'zining ta'sir doirasiga tushirishi va Amerikaning jiddiy pozitsiyalardan voz kechishiga yoki yon berishiga olib kelishi mumkin degan tasavvurlar bor. Xuddi shunday tasavvurlar Markaziy Osiyo va O'zbekistonga daxldor tasavvurlar yoki xavotirlar bor ediki, Tramp hokimiyatga kelgandan keyin Markaziy Osiyo borasida, O'zbekiston tashqi siyosati, geosiyosati borasida Rossiyaning roli kuchayishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi ma'muriyati o'zining ta'sir doirasidan Markaziy Osiyodagi loyihalardan voz kechishi mumkin yoki ularni jiddiy pasaytirishi mumkin degan bir fikrlar bor edi. Lekin amaliyotda vaziyat anchagina murakkab kechyapti. Gap shundaki, Tramp janoblari hokimiyatga kelgunga qadar tashqi siyosat bilan, umuman siyosat bilan tizimli shug'ullanmaganligi uchun juda ham ko'pgina masalalarda o'zining ma'muriyatidagi malakali ekspertlarning fikrini qabul qilyapti. Xalqaro siyosatdagi aksariyat masalalarda uning pozitsiyasi kardinal o'zgaryapti. Ya'ni bir ikkita misol keltirish mumkin. Saylovdan oldin u arab dunyosi, jumladan Saudiya Arabistoni, Qatarni o'ta tanqid qilgandi, lekin saylovdan keyin tashqi safarini aynan Saudiya Arabistoni yoki Yaqin Sharqqa amalga oshirdi. Bu Amerika tarixida bo'lmagan.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Prezident Tramp hokimiyatga kelishidan so'ng AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida keskin o'zgarishlar kuzatilmagan bo'lsa-da, AQSh tomonidan bu mintaqaga ajratilayotgan moddiy ko'mak miqdori qisqardi. Bu qisqarish O'zbekistonni chetlab o'tdi. Hatto avvaldan yirik bo'lmagan ko'mak miqdori biroz ko'paytirilgan ham. O'zbekiston AQSh tomonidan muqaddam inson huquqlariga oid vaziyat yomonligi uchun alohida tashvishga molik davlat sifatida ko'rib kelingan. Uzoq yillik qudratdagi Karimov hokimiyatining almashishi munosabatlardagi bu taranglikni yumshatuvchi omil sifatida ham ko'rilmoqda.
Sababi Karimov hokimiyatdan ketdi va 2005-yildan keyin Karimovning obro'yiga strategik zarba yetgan edi va O'zbekiston yangi hokimiyati mana imkon qadar o'zining imkoniyati doirasida bosqichma-bosqich jiddiy islohotlar haqida gapiryapti va ularni ba'zilarini amalga oshirib boshlayapti. Mana oxirgi ma'lumotlar BBC qaytadan O'zbekistonga qaytayapti. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonga taklif qilinyapti va boshqa bir qancha misollar. Ya'ni yangi hokimiyatning imiji O'zbekistonda jiddiy o'zgarishlar bo'sag'asida ostonasida turibdi. Va bu O'zbekistonga g'arb bilan Yevropa, G'arbiy Yevropa va Amerika bilan munosabatlarni jiddiy ijobiy tomonga ko'rib chiqishga imkoniyat beradi va o'ylaymanki, mana shu imkoniyatdan O'zbekiston yangi hokimiyati albatta foydalanishga harakat qiladi. Demak, Rossiyani, Xitoyni va boshqa bir qudratli davlatlarni Markaziy Osiyoda tegib turishdan va o'zining manfaatlarini parvarishlashdan manfaatdor bo'lgan Vashington albatta O'zbekistonga imkon qadar xayrixoh ijobiy munosabatlarni shakllantirishda davom etadi, men nazarimda.
Deydi Rabbimov. Siyosatshunosga ko'ra, rasmiy aloqalar jamoatchilikda AQSh prezidenti Trampga nisbatan shakllangan qarashlarga tahrir kiritmaydi. Boshqa musulmon davlatlarda kuzatilayotgan kabi aksariyat o'zbekistonliklar uchun Tramp aksil islom kayfiyatidagi siyosatchi sifatida qolmoqda.
Trampning haliki siyosiy inqirozlari oldinda. Umuman olganda, Trampni O'zbekiston jamoatchilik tafakkurida ham unga bo'lgan hurmatdan ko'ra ishonchsizlik meni nazarimda yuqoriroq. Obamaga nisbatan yoki Clintonga nisbatan, ayniqsa mana Clinton davrini oradigan bo'lsak, sovuq urush tugagandan keyin postsovet hududida reytingi eng yuqori bo'lgan prezident meni nazarimda Bill Clinton. Demak, musulmon dunyosida 1.5 milliarddan oshiq bo'lgan musulmon ko'chasida Donald Trump meni nazarimda Amerika tarixidagi eng salbiy shaxs sifatida, eng salbiy Amerika prezidenti sifatida qabul qilinadi. Trampga bo'lgan salbiy munosabat albatta to'laligicha saqlanib qolaveradi, chunki uning ksenofobik, islamofobik yo'nalishi mana Amerikaning ichki qonunlarida, o'sha 6-ta 7-ta musulmon davlatlaridan aholini kiritmaslik yana qaytadan kuchga kirdi. Bu umuman g'arb sivilizatsiyasi shu paytgacha erkin dunyoning, ya'ni liberal dunyoning lideri bo'lgan Amerikaning imijiga va uni prezidentlik institutiga, demak, juda ham katta bir imij nuqtai nazaridan zarba deyishimiz mumkin.
Deydi Rabbimov. 2017-yilda AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik aloqalarning 25 yilligi nishonlandi. Shu munosabat bilan Donald Tramp va Shavkat Mirziyoyevlar o'zaro tabrik almashgan, hamkorlikni rivojlantirish istagini bildirib o'tishgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega.
Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Prezident Donald Trampni Afg'onistonda faqat askarlar sonini oshirib, urushda g'alaba qilib bo'lmaydi deya ogohlantirdi. Amerika bu murakkab masalaga diplomatik jihatdan puxta yondashmayotgani bois senatorlar asabiy. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Har ikki partiya a'zolaridan iborat 5 kishilik delegatsiya shu hafta Kobulda bo'ldi. Ularga respublikachi senator Jon Makeyn boshchilik qildi. Tramp ma'muriyati shu oy Afg'onistonga doir rejani e'lon qilishi kerak. Mazkur strategiyada Talibonga qarshi kurash uchun yana bir necha ming askarni safarbar etish haqida so'z boradi. Hozir Afg'onistonda amerikalik 8600 nafar harbiy bor.
We need to have a strategy to win. The strongest nation on earth should be able to win this conflict.
G'alaba uchun pishiq strategiya kerak dedi Jon Makeyn. Sayyoraning eng qudratli davlati bu mojaroda qo'li baland kelishi lozim. Buning uchun reja ishlab chiqyapmiz. Ammo strategiya hali ham ommaga e'lon qilinmagan odamni xunob qiladi dedi. Makeyn Afg'oniston rahbarlari bilan muloqotdan keyin jurnalistlar bilan ko'rishib.
And we are frustrated that strategy hadn't been articulated yet to be honest with you.
Senatorning so'zlariga ko'ra, bugun Afg'onistonga doir siyosatni muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Delegatsiyaning yana bir a'zosi, respublikachi Lindsey Graham, davlat kotibi Rex Tillersonni Afg'onistonga iloji boricha tezroq safar qilishga undadi. Bu davlatdagi elchixonada va davlat departamentida bo'sh qolayotgan o'rinlarni to'ldirishga da'vat etdi.
You're not going to win this war just through more bombing. And we don't have the focus we need to make sure that whatever military surge
bombalar uloqtiribgina urushni yutib bo'lmaydi. Harbiy sa'y-harakatlar bilan bir paytda olib borilishi lozim bo'lgan diplomatik choralar hali xom. Davlat kotibi bu masalaga e'tibor bermayotgan odamni xavotirlantiradi deydi Janubiy Karolinadan senator Graham.
I see a lack of focus that is very unnerving.
Makeyn taklifi shuki, muhim hududlarni hukumat nazoratiga qaytarish, Talibonni alohida aholi punktlariga yo'latmaslik va jangarilar bilan murosa izlash orqali urushga yakun yasasa bo'ladi.
It'll probably be a simmering crisis for many years to come. They're not going to negotiate unless they think they're losing.
Kelgusi bir necha yil tinadigan mojaro emas bu. Jangarilar bo'sh kelayotganini bilsagina muzokara stoliga o'tiradi. Shu sababdan jang maydonida qo'limiz baland kelishi va muzokaralarga kirishishimiz kerak dedi Arizonadan senator Makeyn.
So we need to win and have the advantage on the battlefield and then enter into serious negotiations to resolve the conflict.
Bugun Afg'onistonda prezident Ashraf G'ani ma'muriyati siyosiy va xavfsizlikka doir islohotlar yetarli emasligi bois tanqidga qolgan, prezidentdan hatto ishdan ketish talab qilinyapti. Hukumatga qarshi siyosiy alyanslar paydo bo'lyapti va ular tarkibida Ashraf G'anining ma'muriyatidan a'zolar bor. Afg'onistonda ahvol og'irlashgan. Toliblar tobora ko'proq hududlarni egallab, yirik shaharlarga hujumlar qilyapti va hukumat kuchlari safida katta talofatlarga sabab bo'lyapti. Mamlakatning 34 viloyatidan 21 tasida shiddatli janglar ketyapti deydi Afg'oniston rasmiylari. General-mayor Tariq Shoh Bahromiyning shaxta aytishicha, Talibon ajnabiy kuchlar yordamida shimoldagi muhim shahar Qunduzga hujum qilmoqchi. Shahar oxirgi bir yilda 2 marta jangarilar qo'liga tushgan edi. Qunduz katta avtomobil yo'llari orqali Mozori Sharif va Kobulga bog'langan. Islomoboddan Ayoz Gul, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Turkiyaning asosiy muxolif partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdor o'g'li terrorizmda ayblanar ekan, u hukumatning repressiv siyosatiga nisbatan 25 kunlik adolat yurishini e'lon qilgan. Minglab odamlar poytaxt Anqaradan Istanbulgacha 450 kilometrlik marshga qo'shildi. Qilichdor o'g'li prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning o'tgan yil iyulidagi voqealardan so'ng boshlangan qatag'onlarni tanqid qilmoqda. Hukumatga qarshi davlat to'ntarishi amalga oshmagach, Erdo'g'on buyrug'i bilan 100 mingdan oshiq odam ishidan haydaldi, 60 mingdan ziyodi hibsga olindi. Qilichdor o'g'lining Amerika ovoziga aytishicha, shu jumladan uning partiyadoshi va deputat parlamenti Enis Berber o'g'li davlat sirlarini oshkor etish aybi bilan 25 yilga qamaldi.
Olağanüstü kararname yetkisiyle birlikte bir sivil darbe oldu.
Favqulodda holat haqidagi qonun qabul qilinganini davlat to'ntarishi bilan qiyoslash mumkin. Natijada bir necha deputat va jurnalist hibsga olindi. Universitet professorlari ishdan haydaldi, dedi Qilichdor o'g'li. Berber o'g'li hibsga olinganidan so'ng partiya yurish uyushtirishga qaror qildi. Prezident Erdo'g'on marshni qoralab, terrorizm va fitnachilar manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Tanqidga qaramay yurish ishtirokchilarining soni oshmoqda. Ayni damda 10 ming yaqin odam Istanbulga yaqinlashmoqda. Yakshanba kuni ular Azim shaharga yetib kelishi kutilmoqda. Qilichdor o'g'lining aytishicha, bu norozilik namoyishining bir ko'rinishi xolos.
Har turli chobayi göstereceğiz. Har turli mücadeleyi yapacağız.
Kurash davom etadi. Demokratik tartib doirasida amalga oshiriladi. Parlament va uning chetidagi mavjud kuchlarni ishga solamiz, dedi u. Marsh yuzasidan siyosiy ziddiyatlar kuchayar ekan, namoyishchilar va Qilichdor o'g'lini himoya qilish uchun qo'shimcha politsiyachilar safarbar etilgan. Politsiya aksiya ishtirokchilariga hujumni rejalamoqchi bo'lgan 6 kishi hibsga olinganini, ularning Islomiy davlat jangari to'dasiga aloqador ekanini ma'lum qildi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar iqtisodga ulkan zarar keltirishi aniq. Bu borada yaqinda amerikalik olimlar katta tahlilnoma taqdim etdi. Iqlim o'zgarar ekan, hayot tarzimiz ham o'zgaradi, deydi bu mutaxassislar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Amerikada kambag'al yashayotgan bo'lsangiz, yangi sharoitda boyish yanada qiyinlashadi. Tirikchilik og'irlashadi. Yo'qsil oilalar uchun sinovlar oldinda, deydi tadqiqotchilardan biri Richard Cobb. Yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, bir narsa oydek ravshan bo'ldi. Issiq hududlarda yashasangiz, qashshoqroqsiz. Iqlim o'zgarar ekan, sizning sharoitingiz zarar ko'raveradi, deydi u. Maxsus xaritada bu mintaqalar qizil rangda. Harorat ko'tarilgani sari ular yanada qizillashadi. Yashil rangdagilarda esa vaziyat yaxshi.
In the past we've tended to think of the United States as like a single entity.
Yaqingacha biz AQSh global iliqlashuvdan faqat zarar ko'radi deb kelar edik. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, ko'plab hududlar harorat ko'tarilishidan manfaatdor. Afsuski, bu iqtisodiy tafovutni oshiradi, deydi yana bir tadqiqotchi. Umuman olganda mamlakat oldida og'ir damlar. Haroratdagi har bir selsiy ko'tarilish Amerikada yalpi milliy ishlab chiqarishni 1.2%ga kamaytirishi taxmin qilinmoqda.
So in the south where it's hot and along the coast.
Janubiy shtatlarda hayot og'irlashadi, chunki yilning asosiy qismi issiq. Aholi daromadining 20%idan ayrilishi mumkin. Shimoliy va g'arbiy shtatlarda esa aksincha, aholi yuqori haroratdan foyda ko'rishi mumkin. Izlanishlarimiz shundan dalolat bermoqda, deydi tahlilchi. Amerika ovozi bilan gaplashgan har ikki olimning aytishicha, salomatlikka e'tiborni oshirish kerak.
When we achieve really high temperatures, especially in the southern regions of the United States.
Havosi borar ekan, tabiiyki ko'plab odamlar kasallikka chalinadi, yangi xastaliklar tarqaladi va umuman vaziyat orqaga ketadi. Shu bois ahamiyatni oshirib, zarur choralar ko'ra boshlashimiz kerak. Loqaydlik qimmatga tushadi, deydi Kaliforniyalik olim. Tadqiqot xulosalari yaqinda Science jurnalida chop etildi. Mualliflar hukumatni har bir shtatda o'ziga xos strategiya qo'llashga undaydi. Dunyoning har bir mamlakati uchun shunday qo'llanma ishlanmoqda.
But in terms of research, our next big step is to take this framework.
Izlanishlarimiz davom etyapti. Global miqyosdagi o'zgarishlarni o'rganyapmiz. Yaqin kelajak qanday? Uzoq kelajakchi? Bilishimiz kerak, deydi Richard Kopp. Kelasi 20-30 yil insoniyatga qanday mashaqqatlar keltiradi? Istiqbol shunga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika sharqini g'arbga bog'lagan temir yo'llarni Xitoylar qurgan 150 yil oldin. Ishchilar qo'zg'oloni naqadar siyosiy voqea ekaniga AQSh ahli o'shanda ilk bor guvoh bo'lgan, deydi tarixchilar. O'sha Xitoylik ishchilarning avlodlarini bugun ham uchratasiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniya shtati San-Diego shahridamiz. Suratlar tarixiy ashyolar. Russell Lowe uchun oilaviy o'tmish.
You know, my family took part in the building not only of the West but really building of America.
Ajdodlarim nafaqat Amerika temir yo'llarini qurgan, balki bu buyuk mamlakatni barpo etgan. Ularning mehnati xalqni bir-biriga yaqinlashtirgan, hududlarni ulagan. 19-asrdagi ulkan o'zgarishlar ortida mening bobolarim va momolarim zahmat yotibdi.
Lowning katta bobosi, uning akasi va boshqa muhojirlar asosan Xitoyning Guangdong viloyatidan bo'lgan. Dunyoning bu tarafiga ish izlab kelishgan. Atlantika bo'yidagi shtatlarni Tinch okeani bo'yidagi shtatlarga bog'lashgan. Russell Lowning ajdodlari 1867-yildagi qo'zg'olonda qatnashgan.
Xitoylar o'sha paytgacha boshini ko'tarmay ishlagan, ezilib mehnat qilgan, adolatsizliklarga chidagan. Lekin 150 yil oldingi bir haftalik ish tashlashda 2000 ishchi ishtirok etgan. Tarixiy voqea bo'lgan.
Migrant mehnatkashlar ko'proq maosh, kamroq ish vaqti va yaxshiroq sharoit talab qilgan. Ularning talablari qondirilmagan. Tarixchi Su Fon Chang bu borada izlangan.
But a month later,
Oradan bir oycha o'tib, ularning oyligini 35 dollardan 40 dollarga ko'tarishgan. Xuddi hozir Xitoyda kuzatilayotgandek, xo'ja ko'rsinga qilingan o'zgarish bo'lgan. Ishchilar ilojsizlikdan bunga ko'ngan. Ish tashlaganlar mayli deb shunga ham ko'ngan.
Russell Lowning katta bobosi temir yo'l bitgach vatanga qaytmagan, tamaki sanoatida mehnat qilgan, Tom Yinga uylangan.
She was brought here as a child slave. So we went from a railroad worker and a slave girl.
Bu qiz aslida qul sifatida olib kelingan. Temiryo'lchi va malakning avlodlari vaqti kelib Kaliforniya universitetidek nufuzli dargohni bitirgan.
5 farzanddan tarqalgan avlodlar bugun 100 nafardan oshadi. Xanglar sulolasi, urushlarda xizmat qilganlar bor, kumush medallar olganlar bor, vatan qahramonlari, Amerikaning.
Odam juda kuchli zot. Jasoratli insonlar avlodiman. Temir yo'lchilar kelajakka ishongan, mashaqqatlarga chidab bergan. Biz uchun yosh ishchilar bo'lishgan, qanchalik qiynalmasin umidni boy bermagan, ishni bitirgan, qaytib ketmagan. Chidam va toqat ularni odam sifatida ko'rishmagan.
O'sha og'ir damlar va Xitoylik muhojirlar taqdiri taniqli rassom Mian Situ ijodi asosidir. Okean osha kelib yangi diyorda yangi hayot uchun kurashgan minglab Xitoylar bugungi nasl uchun qahramon namuna. Zahmatkash deb ularni bekorga aytishmaydi. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi.
Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Another one.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocker with sit on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow. For the tag, you know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow.
For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. Tell you gone off the door, say.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new bae.
New bae.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild.
Wow.
You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.